Haleluya. Kwa kutopambanua mwili, inatosha mpaka pale. Niende tena katika kitabu cha Waefeso, kitabu cha Waefeso sura ya 4. Sura ya 4, wacha nianzie mstari wa 7, niende mpaka mstari wa 16. Lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadri ya kimo cha kipawa chake Kristo. Hivyo husema, alipopaa juu aliteka mateka, akawapa wanadamu vipawa. Basi neno hilo alipaa maana yake nini, kama sio kusema kwamba yeye aliyeshuka, yeye naye alishuka mpaka pande zilizo chini za nchi. Na yeye aliyeshuka ndiye yeye aliwapaa juu sana kupita mbingu zote ili avijaze vitu vyote. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi sote tukapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kufikia kwenye cheo cha kimo cha utimifu wa Kristo, ili tusiwe tena watoto wachanga tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na upepo wa kila kila upepo wa elimu, kwa ila za watu, kwa ujanja tukizifuata njia za udanganyifu. Lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikire yeye katika yote, yeye aliyekichwa Kristo. Katika yeye mwili wote ukiungamanishwa na kushikamanishwa kwa msaada wa kila kiungo, kwa kadri ya utendaji wa kila sehemu moja moja, hukuza mwili upate kujijenga wenyewe katika upendo. Sikiliza, Biblia inazungumza habari ya mtu anaitwa Kristo. Sasa kuzungumza mambo ya chakula cha Bwana sio topiki yangu. Nimeyasoma maandiko yale kwa kutaka kuonyesha mtu anaitwa Kristo ambaye alikuja katika mwili. Alikuja katika nini? Katika mwili. Biblia inasema neno alifanyika mwili. Neno alifanyika mwili. Akakaa kwetu. Nasi tukaona utukufu wake. Utukufu kama wa mwana pekee wa Mungu atokaye katika kifua cha Baba, amejaa neema na kweli. Huyu Kristo katika mwili, siku moja akatolewa au akajitoa, akachukuliwa, watu wakapiga ule mwili, watu wakaharibu ule mwili, watu wakatesa ule mwili, watu wakachanachana ule mwili. Kama nishazoea kuangalia picha zile wanazoonyesha za sinema za Yesu anateswa, unaweza usipate kitu ninachozungumza, kwa sababu sinema zingine zinaonyesha tu mtu anapigwa kawaida kawaida tu. Lakini kuna sinema moja niliwahi kuona, inaitwa Passion of Christ. Kama kuna watu waliwahi kuiona, ile ndiyo inajua kupiga ile. Zile zingine hazijui, wanafanya tu maigizo. Waliotesa Yesu au waliokaribia kuonyesha Yesu alivyoteswa ni wale wa Passion of Christ. Kama kuna mtu amewahi kuiona. Haleluya. Vile ulivyoona wale waliokwisha kuiona, alivyokuwa amepigwa, hakuna mahali pana ngozi imeungana. Ni karibu mwili mzima umechanwa chanwa ngozi ile. Jina la Bwana barikiwe. Usoni kote ni nyama nyama tu, kote mwili wote, ngozi yote kila mahali ni nyama nyama. Wale waliotesa namna ile au walioigiza namna ile ndio walikaribia kuonyesha mateso halisi aliyopata Yesu wakati wa msalaba. Kwa ukitaka kuelewa jambo hilo, soma Isaya 53, sio sasa hivi. Isaya anasema, ni nani anayeweza aliyesadiki habari tuliyoileta? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Maana alikuwa kama mche mororo, tena akawa kama kondoo mbele yao wamkatao manyoya. Yeye hakufunua kinywa katika kuteswa kwake. Alichubuliwa, alipigwa, akafikia kwamba hana umbo hata uzuri wala tumtamani. Neno nilikuwa natafuta ni hilo. Aliandika Isaya. Isaya aliishi kabla Yesu hajazaliwa. Kwa Isaya aliona kwenye maono ya miaka mbele ijayo, na hakuwa najua kwa sababu hapakuwa na maandiko mengine. Haleluya. Jacha machache yaliyoko kwenye Torati yametajataja katika namna isiyo wazi sana. Musa anaambiwa atakuja nabii badala yako hivi na hivi. Ni mambo ambayo labda mpaka mtu au anajua kama sisi ambao tumeshasoma vitu vyote. Lakini wakati ule anaweza sipate picha halisi. Kwa Isaya aliona mtu ambaye hakuna elimu sana. Nimeshasema habari zake, yeye mwenyewe ndio mtabiri wa zile ambazo wengine wanaendelea kuzifuata. Katika maono akaona kuna mtu anapigwa. Watu wanampiga. Watu wanampiga kweli kweli. Lakini mwisho akamwona wamesha mharibu. Anasema tumeonapo hana umbo wala uzuri hata tumtamani. Sasa mtu akipigwa kiwango cha kuonekana hana umbo, unaweza kaelewa maana ni kupigwa kwa namna gani. Mtu akipigwa kiwango cha kusemekana hana uzuri hata atamanike, unaweza kuelewa huyu mtu amemfanyaje. Walimtesa mateso kuliko lugha tunaweza kuiongea. Walimjeruhi kuliko tunaweza kuongea. Biblia inasema kizazi chake hakuna anayeweza kukisimulia. Nani atakaye kisimulia kizazi chake? Kizazi chake hakuna mtu anaweza kukisimulia. Kwa namna ambavyo aliteswa, aliteswa sana kuliko tunavyoweza kutoa maelezo. Alijeruhiwa kuliko tunavyoweza kutoa maelezo. Alichubuliwa kuliko tunavyoweza kutoa maelezo. Sasa Yesu kabla hajaenda kuchubuliwa hivyo, akiwa anajua saa anayoiendea, aliwakusanya wanafunzi wake wote mahali pamoja. Akawaambia niandalieni Pasaka. Nataka nile Pasaka pamoja na ninyi leo. Wakaenda wakaandaa kwenye nyumba moja kule Yerusalemu, wakaandaa Pasaka. Wakiwa wanakula pamoja Yesu, muda ukafika akasema nimewachagua ninyi 12 lakini mmoja wenu ni shetani. Lakini akasema pia, akasema kwamba alichukua mkate, akaumekanza kwa, akawaambia nyote kuleni mle huu, twaeni mle huu. Huu ni mwili wangu. Wakati zimebakia kama saa chache wamkamata. Yuko na wanafunzi wake. Kabla wanafunzi wake akachukua mkate, akaumega, akawaambia twaeni mle huu nyote. Huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Na mfanye hivi kila mlapo kwa ukumbusho wangu. Walisha wote ule mkate. Baada akachukua kikombe tena, akasema nyweni nyote, kunyweni nyote katika hiki, kwa sababu hii ni damu yangu ya agano jipya imwagikayo kwa ajili ya wengi na kwa ondoleo la dhambi. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Wao wakaona ni kautaratibu tu kapya kanaanzishwa. Hawajui anachokiongea. Sidhani kama walielewa vizuri anachokiongea. Haukupita muda akamwambia twendeni sasa kwenye maombi. Katoka hapo wakavuka kidogo, kuna kabonde pale, wakaenda ngambo ya pili. Kabonde kanaitwa Getsemani. Ngambo ya kabonde kamoja kanaitwa Kedron. Hapo tu kidogo wakaenda Getsemani. Alikuwa na kabustani. Wakaingia kwenye maombi. Yesu anajua kinachokwenda kutokea. Anajua mateso anayokwenda kukutana nayo. Mwili unasisi anajua anachokwenda kukutana nacho. Baada ya muda atakuwa hana umbo. Ule uzuri wote unaoonekana atakuwa hana, anajua. Kaenda pale kwenye maombi, kajitenga nao kidogo. Akawaambia kesheni muombe, msije mkaingia majaribu. Kawaacha, kaenda mbali kidogo. Kaanza kuomba. Maombi yake anasema, Baba, kama inawezekana, naomba kikombe hiki kiniepuke. Kwa sababu roho iradhi, lakini mwili ni dhaifu. Anaelewa, anajua yale mateso. Kwa sababu yale aliona Isaya, yeye ni Mungu ndiye aliyemfunulia Isaya. Yeye alikuwepo hata kabla ya kuzaliwa duniani. Wakati Isaya anaona maono, aliyekuwa anampa maono ni Yesu mwenyewe. Na Isaya alichokiona alikiandika, kinajulikana namna mateso alivyoteswa. Yesu anayajua. Akasema, Baba, naomba kama inawezekana kikombe hiki kiniepuke, kwa sababu roho iradhi, naomba kama inawezekana kiniepuke. Akasema, lakini sio kama nitakavyo, lakini mapenzi yako yafanyike. Na mapenzi ya Mungu ilikuwa ni lazima apite pale kwenye kile kikombe. Baada ya muda si mrefu wakaja wakamkamata. Mambo yakaanza hayo. Nachosema nini? Mwili wake ukauawa. Lakini nimekuambia, wakati ule mwili unauawa, ulikuwa unazaliwa mwili mwingine. Ule uliokuwa surubiwa msalabani ni mwili wa Kristo. Unachanwa chanwa ili uzaliwe mwingine tena unaoitwa kanisa, nao pia unaitwa mwili wa Kristo. Huu unauawa, huu unazaliwa. Kanisa lilizaliwa katika mateso yale. Mwili mmoja ukiuawa, mwili huo huo, mwili wa Yesu kwa sura nyingine ukawa unatengenezwa kwa namna ile ile, kwa tendo lile lile la ule kuchanwa chanwa na kuuawa na kuharibiwa, unatengenezwa mwili ulio na utukufu unaoitwa kanisa, unazaliwa